Požehnané sviatočné predpoludnie, milí poslucháči. Dospelý muž mal vo svojej izbe na čestnom mieste zavesený kus dreva. Keď sa ho niekto spýtal, prečo ho tam má, začal rozprávať. Keď som bol malý, šiel som s detkom do parku. Bolo mrazivé zimné popoludnie. Detko šiel za mnou a usmieval sa, ale bolo mu ťažko. Mal totiž choré srdce, ktoré už dobre nefungovalo. Chcel som ísť k jazierku, ktoré bolo zamrznuté. To by bolo krásne zakorčulovať si, zvolal som. Chcel by som sa rozbehnúť a pošmíkať sa po ľade aspoň raz. Deduško si robil starosti. Vo chvíli, keď som stúpil na ľad, detko povedal, buď opatrný. No už bolo neskoro. Ľad ma totiž neudržal a ja som sa s krikom prepadal. Deduško celý roztrasený chytil nejaký konár a podal ho smerom ku mne. Chytil som sa ho a detko ťahal zo všetkých síl, kým ma nevyťahol. Celý mokrý som plakal a triasol som sa. Deduško mi urobil horúci kúpel a šiel som do postele. Pre neho to bolo veľmi vyčerpávajúce a v noci zomrel na infarkt srdca. Náš zármutok bol nesmierny. Utekal som k jazierku a našiel kus dreva, vďaka ktorému mi detko zachránil život. A prišiel o svoj. Kým budem žiť, bude mi toto drevo pripomínať jeho lásku ku mne. Milí poslucháči, keď si dnes uctievame drevo Kristovho kríža, vieme, že je pre nás znamením najväčšej lásky, ktorá nás zachránila. Dovolte mi, aby som vo veľkopiatočných dialógoch privítal otca Mariána Bublinca, biskupského vikára pre katechézu a novú evangelizáciu v Banskobystrickej diecéze a farára v Krupine. Marián, požehnané piatkové predpoludne.
Ďakujem veľmi pekne a takisto prajem všetkým poslucháčom požehnané piatkové prežívanie Veľkého, teda piatku.
Som veľmi rád napriek tým pastoračným a farským povinnostiam v Krupine, lebo vy máte teraz o 9. krížovú cestu vo farnosti.
Áno.
Som veľmi rád, že si prijal pozvanie a naživo si v štúdiu Rádia Lumen, aby sme spoločne mohli tak trošku rozprávať aj o nádeji týchto dní, ktoré prežívame.
Je to, povedal si teda, veľmi nádherný príbeh o tomto, v podstate také uvedenie do toho pohľadu na kríža, na drevo kríža, že na ňo pozeráme, pretože on je našou nádejou, on je našou záchranou. Nie preto, že je to drevo kríža, ale preto, že na ňom visel ukrižovaný Ježiš Kristus, ktorý tam išiel z lásky k nám. A toto sú tie nádherné veci, že ten kríž je takým pozadím tej nekonečnej Božej lásky, veľmi tmavým, veľmi ťažkým, ale je to niečo, je to pozadie, na ktorom vyniká nekonečná Božia láska k nám.
Ja pripomeniem aj kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665. Ako vy prežívate chvíle tohto piatka svätého týždňa, alebo môžete písať na status na Facebooku Rádia Lumen, či mailová adresa lumen@lumen.sk. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho zmrtvých vstania.
Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista, ktorý vás nikdy nesklame.
Požehnanú Veľkú noc, Slovensko.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice v piatok svätého týždňa počúvate veľkopiatočné dialógy s otcom Mariánom Bublincom, biskupským vikárom pre katechézu a novú evangelizáciu v Banskobystrickej diecéze a farárom v Krupine. Marián, aké je také tvoje to bezprostredné prežívanie Veľkej noci? Už sme spomenuli, že si vo farnosti v Krupine, takže predpokladám, že s veriacimi sláviš Veľkú noc tam.
Určite áno, a včera to bolo tak veľmi pekné na Zelený štvrtok, že prišlo veľmi veľa ľudí večer na svätú omšu, čo som sa potešil, pretože je to taký znak, že sa ľudia chcú modliť za nás kňazov a my sa modlíme za nich a teda vyprosujeme si vzájomne to požehnanie a v podstate sa potrebujeme na ceste za Pánom Ježišom, takže včera to bolo také veľmi pekné a povzbudivé pre mňa. Som sa tak ako ako vravím, potešil z toho a ďakoval som za to Pánu Bohu. No a potom je to, možno, že tento rok je to viac, tak si uvedomujem tú nekonečnú Božiu dobrotu a lásku, ktorá prišla preto, aby nás zmenila, aby nám pomohla na ceste, aby nám pomohla vstúpiť do náručia toho nášho nebeského Otca, ktoré je pre nás stále otvorené. A my sme sa do neho báli vojsť a nevedeli sme do neho vojsť, ale tá Božia láska, teda Ježiš Kristus, nás do neho vovádza. Takže viac si tak uvedomujem, že teraz je to, alebo teda som to tak nejak pochopil, že teraz tá smrť Pána Ježiša na kríži nebola o tom, že zmeniť nebeského Otca, aby sa na nás nehneval, ale zmeniť človeka, aby mohol a aby chcel a aby sa nebál ísť do náručia nebeského Otca.
To tohtoročné slávenie Veľkej noci je tak trošku skoro ešte, čo sa týka tých možností slávenia, lebo vstúpili sme do pôstneho obdobia 14. februára, včera sa skončilo pôstne obdobie a ešte tak povediac v zimnom čase stihneme skriesenie nášho Pána, lebo zo soboty na nedeľu sa bude posúvať čas. Napriek tomu aj v predpovedi počasia sme počuli, že nás čaká počas Veľkej noci krásne počasie. A chcem to trošku prepojiť aj možno s tým zimným časom aj s Vianocami. Ako môžu spolu súvisieť Vianoce, Veľká noc, jasličky a kríž? Tak povedia, 3 mesiace nás delili od slávenia týchto skutočností.
Tak ono, aj biblisti nám hovoria napríklad, že keď sa hovorí o tom, že Panna Mária zavinula Ježiša do plienok, uložila do jasiel, tak biblisti nám hovoria, že skôr je tam použitý ten termín a niekedy na ikonách to aj vidíme, že Pán Ježiš je ani nie tak v plienkach zavinutý, ale v tom takom, by sme povedali, v tom rubáši. To znamená, že už tam teda ten príchod Pána Ježiša na tento svet bol obrovským darom, keď sa narodil ako Boží syn, počala narodil, ale už aj samotné to takéto predznačenie toho na Vianoce, že prišiel preto, aby trpel. Neprišiel preto, aby trpel, prišiel preto, že nás miluje a keď niekto miluje, tak bude aj trpieť. A teda, že jednoducho sa to nedá vôbec vylúčiť, ale to tá láska priťahuje kríž. Nejakým spôsobom ho musíme potom zobrať a niesť. Čiže príchod Pána Ježiša, ktorý nám prišiel povedať, ako nás nebeský Otec miluje, je zároveň aj predznačením toho, že kto miluje a miluje naplno, pretože Pán Ježiš miloval do krajnosti, tak bude do krajnosti aj trpieť.
Možno v tejto chvíli sme pozvaní k tomu, aby sme spomínané veľkonočné trojdnie a veľkonočné sviatky prežívali jednak v kostole, v spoločenstve, ale na druhej strane, aby sme tieto veľkonočné sviatky prežívali doma, v rodine, spolu, v tej malej bunke cirkvi, ktorou je rodina. Čo pre nás, kresťanov a pre veriacich, má znamenať to slávenie samotnej Veľkej noci?
To je úplne nádherné, keď sa to naozaj predloží, alebo preniesie, by som tak povedal, z chrámu. A v podstate je to aj to najdôležitejšie, aby sa z chrámu to slávenie prenieslo do rodín. aby to, čo tam dostávame, keď ideme k prameňu nekonečnej lásky, sme potom priniesli do toho nášho každodenného života, do života manželského, teda rodinného, vodovzťahu k deťom. A hlavne to, že v podstate to kresťanstvo je presne o tom, že tuto treba začať tú lásku tak naplnožiť. Myslím si, že páter Kode to tak raz povedal, že v kostole sa nikto nenaučil milovať, tam si k tomu vyprosujeme silu. A učíme sa milovať vtedy, keď vyjdeme z kostola, vojdeme do ulic, na pracoviska, do tých našich rodín a tam sa to prejaví niekedy možno v úplných maličkostiach. Ale láska je hlavne o tých maličkostiach, o tých drobných veciach, keď si všímame jeden druhého.
Prežívame veľkonočné trojdnie. Včera bol zelený štvrtok, ten bol zameraný na kňazstvo a na Eucharistiu. Ako sa môžeme vlastne na tieto dve skutočnosti tak trošku pozrieť?
Pre mňa je to ustanovenie Eucharistie je takým obrovským darom v to, aj v tom zmysle, že pán Ježiš povedal, toto je moje telo, toto je moja krv, teda chlieb a víno. A stať sa chlebom, alebo teda byť pod tým spôsobom chleba, je niečo veľmi riskantné, pretože keď som človek, tak sa viem brániť, viem odísť, viem povedať, že prečo ma biješ, aj pán Ježiš to povedal, vedel odísť pomedzi ľudí, ktorí ho chceli zhodiť do skaly. A keď raz si chlieb, tak už ty sa nemôžeš brániť. Niekto ťa zoberie, niekto ťa príjme, niekto ťa zahodí, pre niekoho si už starý, pre niekoho si taký, ale tak vyhodí ťa do koša. Čiže s tým chlebom si môžeme robiť úplne, čo chceme. A to je naša veľká zodpovednosť, ale potom zo strany Božej tá obrovská láska, že tak veľmi ti dôverujem a vkladám sa do tvojich rúk. Môžeš si so mnou spraviť, čo chceš a verím, že ma príjmeš a verím, že sa budeš mnou posilňovať. Takže to je také nádherný dar Eucharistie a samozrejme s tým súvisí aj ten dar kňazstva, ktorý máme, že sme tu preto, aby sme ten chlieb premieniali, aby sme ho dávali ľuďom, ktorí túžia meniť svoj život a čerpať z toho prameňa lásky.
Ja by som trošku zacitoval z homílie otca biskupa monsignora Františka Trstenského. Včera na svätej omši misa chryzmatis, kde okrem iného povedal aj tieto slova. Celý rok s osobitnou radosťou už dopredu sa teším na okamih, keď pri dnešnej večernej svätej omši budeme počas premenenia hovoriť slová. On večer pred svojim umučením za spasenie nás i všetkých ľudí, čiže dnes. V evanjeliách je slovo dnes mimoriadne dôležité, lebo vyjadruje Božie pozvanie pre človeka. Ježiš povie v synagóge v Nazarete. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Zachejovi, ktorý ho prijal do domu, povedal, dnes prišla spása do tohto domu. Kajúcemu Lotrovi sľubuje, dnes budeš so mnou v raji. Toto slovičko dnes je veľmi dôležité a myslím si, že včera sme ho mohli večer tak naplno prežiť, lebo všetky tie chrámy, kde sa slávila svätá omša na pamiatku pánovej večere, boli ako tzv. Jeruzalemské večeradlá.
Áno, to slovíčko dnes, myslím, že ho používa hlavne svätý Lukáš veľmi často, keď zdôrazňuje, že dnes prišla spása do tohto domu. Dnes sa vám v meste Dávidovom narodil spasiteľ, Mesiáš a pán. A tak je to slovko, ktoré nevyjadruje iba ten časový údaj, ale tú aktuálnosť, teda, že teraz je čas spásy, teraz je ten čas, keď sa môžeme priblížiť k pánovi. A je to veľmi pekné si to aj takto konkrétne uvedomiť, že teraz v tejto chvíli je tu pán a teraz v tejto chvíli sa s ním môžem stretnúť.
Maroš, tak trošku som včera večer uvažoval aj nad tým, aká to veľká láska musela byť toho nebeského Otca, že darovala sa ľuďom do tej malej bielej hostie, do Eucharistie.
Hej, to je totálna nezištnosť, pretože ten chlieb sa iba dáva a my mu už nemôžeme nič dať. Že to je totálna nezištnosť a teda tá nezištná láska Božia. Je to najťažšie, čo v živote asi môžeme tak žiť a čo od nás aj Pán Ježiš požaduje. Lebo niekedy sa tak hovorí o láske a vtedy si myslíme, že to sú také medové reči, medové motúzy. Láska, láska, láska. Keď sa hovorí o tej láske, ktorá je dokonalá. O to prosíme v druhej eucharistickej modlitbe, keď sa modlíme, že aby nás Pán naučil dokonalé láske. A tá dokonalá láska je nezišná, teda tá, ktorá dáva, nečaká odplatu. A to je Božia láska k nám. A toto je veľmi náročné a nikto z ľudí nás to nedokáže vlastnými silami takto nezišne milovať. A pritom jedine táto nezišná láska tak dokáže meniť svet.
Trošku sme rozprávali o Eucharistii, teraz sa trošku posuňme ďalej. Čo očakáva dnešná spoločnosť od kňazov? Aká je úloha kňaza možno v súčasnosti? Kde si som čítal, že povolanie ku kňazstvu alebo povolanie kňaza je jedno zo štyroch najťažších povolaní na svete?
Tak už preto, že je to povolanie pomáhajúce a ten kňaz sa mnohorazí cíti, aby som to tak prirovnal ako nejaká barla, ktorá je opretá v kúte a možno, že ľudia prídu a potrebujú, tak sa oprú a potom možno, že ju odložia, alebo už ťa nepotrebujem, alebo a niekedy si to tak aj predstavujem ako oáza, že ten kňaz by mal byť takou oázou, ľudia prídu, posilnia sa a idú ďalej, hej? Čiže ty stále ostávaš a ľudia prichádzajú, odchádzajú, kto chce príde, kto nechce nepríde, čiže je to také pomáhajúce. A úloha toho kňaza je možno, že je práve napríklad byť tou oázou, teda byť tým miestom, kde ľudia sa môžu tak občerstviť. Nie to, čo ponúka kňaz, ale to, čo ponúka, sám zo seba myslím, ale to, čo ponúka mene Ježiša Krista, teda cez tú Božiu lásku. A myslím si, že je veľmi, veľmi dôležitá úloha, však to nie, že si myslím, to zdôrazňuje koncilie, ohlasovať evanjelium a stále hlbšie vchádzať do tých tajomstiev Božieho slova a nejakým spôsobom zrozumiteľným ich približovať ľuďom, aby sme tak stále lepšie chápali, kto je Kristus, čo pre nás urobil, prečo to urobil, čo nás učil, že to sú také nádherné veci, ku ktorým dostávame poslanie aj vlastne silu sviatostnú práve v tom našom kňazstve.
Môžeme Eucharistiu, keď sa ešte k nej trošku vrátime, pred pesničkou, môžeme Eucharistiu vnímať aj ako taký veľký dar Božieho milosrdenstva pre nás, pre ľudstvo?
Ako určite totálny dar v podstate toho Božieho milosrdenstva, pretože nakoniec Pán Ježiš nám povedal v Evanjeliu svätého Jana, bezo mňa nič nemôžete urobiť. A teraz by odišiel do neba a nechal by nás tu samých. Tak to by bolo nepochopiteľné, že nič nemôžete urobiť. Ale on odišiel, ale nám ustanovil sviatosť Eucharistie, kde nám dáva seba samého. Teda je to nekonečný dar Božieho milosrdenstva a posilí pre náš každodenný život.
Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumen@lumen.sk, alebo môžete písať na status na Facebooku Rádia Lumen. Otec Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu v Banskobystrickej diecéze a farár v Krupine, je hosťom štúdiu Rádia Lumen v piatok svätého týždňa. Marián, posuním sa trošku ďalej v našom tomto rozprávaní. Na mnohých miestach Slovenska sa dnes veriaci modlia pobožnosť krížovej cesty. Čo môže krížová cesta pre veriaceho človeka znamenať?
Tak ja mám veľmi rád túto pobožnosť krížovej cesty, jednak preto, že asi tak, že ideme od toho, alebo aj mysľov, alebo aj fyzicky od zastavenia k zastaveniu, dá sa modliť v prírode, dá sa modliť v podstate kdekoľvek v kostole. Takisto Krupine ľudia v nedeľu po obede sme mávali túto pobožnosť, veľa na to ľudia tiež prichádzali, sme sa spoločne modlili. A myslím si, že je to o tom putovaní. Nakoniec svätý Lukáš nazýva skutkov apoštolov kresťanstvo, že to je cesta. Že to je cesta, po ktorej my máme kráčať. A tá krížová cesta nám hovorí, že to nebude ľahké. Pán Ježiš nám to ani nikde nesľúbil, že by to malo byť ľahké, to jeho nasledovanie. Ale zároveň, že s jeho pomocou to môžeme zvládať.
Ktoré z tých zastavení krížovej cesty je ti tak povediac najbližšie?
Tak ja mám také dve zastavenia. Pán Ježiš, keď sa stretá so svojou mamou, to je také, pre mňa to muselo byť také veľmi dojímavé, veľmi pekné stretnutie, ťažké, ale krásne pre pána Ježiša, že tam bola jeho matka, a pre panu Máriu samozrejme veľmi ťažké. A ešte sa mi veľmi, veľmi páči aj Veronika, ktorá podáva pánovi Ježišovi ručník, utiera mu tvár. Práve cez tú takú drobnosť, hej, že nemohla, nevedela zobrať kríž, nevedela ho niesť, nevládala, ale mohla spraviť takú maličkú vec. A mňa tak veľmi oslovujú práve tie niekedy malé veci, ktoré môžeme spraviť pre druhých, a keď ich spravíme, tak spravíme veľmi veľkú vec, a keď ich zanedbáme, tak zanedbáme veľkú vec práve cez tie maličkosti. Takže tá Veronika je pre mňa takou výzvou, že robme, čo môžeme. Lebo niekedy máme takú veľkú silu, teda chuť lamentovať nad tým, čo všetko nemôžeme, čo všetko sa nedá, čo všetko by sme chceli, ale nejde to. A máme pritom veľmi veľa vecí, ktoré môžeme spraviť, a nespravíme ich možno práve kvôli tomu lamentovaniu. Že tam dávame veľa síl do lamentovania, a namiesto toho pozri sa, môžeš spraviť to, že môžeš utrieť Kristovu tvár. A zostane to v tej tradícii cirkvi, a je to veľmi veľká vec. Takže robme tie drobné veci, ktoré môžeme spraviť, a menej nariekajme, alebo nenariekajme nad vecami, ktoré už možno spraviť nemôžeme.
Ešte by som dve zastavenia z krížovej cesty spomenul. To prvé je Šimon Cyrenejský, ktorý pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. Aj my v našom živote, v dnešnej spoločnosti, takisto stretávame tých Šimonov, ktorí tak možno potichu nám sú s nami a pomáhajú nám niesť tie naše každodenné kríže.
Troška mi tam vadí v úvodzovkách, že ho museli prinútiť, no, toho Šimona. Preto som ho tak nespomenul ako najobľúbenejšie, ale určite, že aj to, že niečo spravíme niekedy zo začiatku z prinútenia a potom sa preto rozhodneme, to je tiež veľká vec, teda ten prechod od musím ku chcem, je tiež veľká vec, keď to dokážeme v živote spraviť, že najskôr musím, ale potom si poviem, ale ľahšie sa mi to bude robiť, keď to aj chcem spraviť, a spravím to s radosťou. Takže Šimon je tiež naozaj takým veľkým darom a príkladom, pretože hlavne zo strany pána Ježiša, že on dokázal prijať ešte aj takúto vynútenú pomoc a bol za ňu vďačný. To je tiež také nádherné.
No a ešte spomeniem to druhé zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva s plačúcimi ženami. Častokrát aj my možno máme takú tú beznádej, prečo je to tak, a lamentujeme. Ale tu prichádza Ježiš, ktorý ich pozbudzuje,
a mne sa to veľmi páči tiež toto zastavenie aj z toho pohľadu, že oni tým pláčom vyjadrovali protest. Jednoducho bolo zakázané plakať a nad smrťou spravodlivo odsúdeného. Teda verejne nemohol nikto plakať, keď niekoho spravodlivo odsúdili a išli vykonať tú popravu. A tieto ženy plakali, to znamená, že tým svojim pláčom vyjadrovali to, a nebáli sa to vyjadriť, že tento človek nie je spravodlivo odsúdený. A verejne plakali. Takže pre mňa to je také veľké pozbudenie. Niekedy tam ostaneme pri tom, že pán Ježiš ich napomenul, áno, povedal im, že plačte nad sebou, nad svojimi deťmi. Ale zabúdame na to, že oni mali odvahu plakať a teda verejne protestovať proti tomu, čo sa tam robilo.
Spomínam tú pobožnosť krížovej cesty aj preto, lebo o 10. hodine sa budeš modliť naživo v priamom prenose Rádia Lumen pobožnosť krížovej cesty z Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského. Čo ťa inšpirovalo pri písaní jednotlivých zamyslení zastavení?
Ja som tú krížovú cestu si robil podľa tých audiencií, ktoré má teraz Svätý Otec tak v tomto poslednom čase, posledné stredy generálnej audiencie, keď hovorí o čnostiach a hovorí aj o nerestiach. A v podstate som, je to krížová cesta z jeho slov, ktoré som sa tak snažil aplikovať na jednotlivé zastavenia podľa tých generálnych audiencií. A veľmi som túžil potom, aby sa to tak začalo viac rozprávať o tom, čo Svätý Otec napríklad hovorí na tých audienciách, aby sme nad tým začali viac premýšľať. Sú to nádherné veci, ktoré nás pozbudzujú. A keď mám tak trošku pravdu povedať, tak trochu ma aj hnevalo, že v poslednej dobe, mesiac, dva, tri, sa rozprávalo iba o jednom jedinom dokumente, ktorý nakoniec je dokument kongregácie o tých požehnávaní tých párov, a som si vravil, že už teda už nič nevieme z toho Svätého Otca vybrať, iba toto jedno. A keď on má neskutočne veľa krásnych myšlienok praktických do života, tak toto ponúkajme a nad týmto uvažujme. A zase mi to prišlo ako také, že riešenie a lamentovanie, namiesto toho, aby sme zobrali tie veľké dary, ktoré nám Duch Svätý cez Svätého Otca tak ponúka.
Možno naši poslucháči pri tomto našom rozprávaní v tejto chvíli tak myslou prichádzajú aj na Golgotu, do Svätej Zeme, na miesta, kde sa vlastne konala tá krížová cesta naživo. Mm. Mnohí z našich poslucháčov mali možnosť navštíviť tieto sväté miesta. Maroš, mal si možnosť ísť po týchto svätých miestach, a čo to možno v tebe tak evokovalo, že byť práve na tých miestach naživo, na Golgote, pri Božom hrobe, ísť tou krížovou cestou, kde sú teraz tie obchodíky rôzne a podobne, že uvedomiť si, že tadiaľ to vlastne kráčal Kristus?
Tak tá Golgota, vieme, že je tu už vlastne také, že tam ani si človek asi nestačí uvedomiť, že som na Golgote, a je to tak, ale toto presne, čo si Paľko povedal, že ísť po tých uliciach, kde kadiaľ išiel Pán Ježiš, tak to je taká veľká sila, pretože tie ulice, to je plné ruchu, a takisto boli plné ruchu aj vtedy, hej, že to nebolo nejaké také, my máme tie kalvárie väčšinou tak na takých odľahlejších miestach, to je dobre, tam je tak ticho, ale tá samotná krížová cesta bola ulicami mesta. A preto sme aj my teda na Veľký piatok v Krupine spravili, že aj brusne sme to robili ulicami mesta, ulicami dediny, ísť tam, kde chodíme každý deň. A uvedomiť si, že Kristus práve s nami chodí po týchto cestách a sprevádza nás. Takže nie odtrhnúť sa nejak tak, že spraviť nejakú alternatívu, ale tu v tomto živote ma sprevádza Kristus a ten každodenný život je moja krížová cesta.
My dnes prežívame piatok svätého týždňa, alebo Veľký piatok, tak ako je to u nás zaužívané. Je to deň pokánia v cirkvi, je to deň aj pôstu, zdržiavame sa mesitého pokrmu. Ako si čo najlepšie vysvetliť, čo pre nás Ježiš urobil v tento deň?
Ja si myslím, že je veľmi dôležité, tak si to aj presne tak pomenoval, že pre nás to urobil, že vlastne tá obeta na kríži, ktorú Pán Ježiš priniesol, nebola preto, aby nejakým spôsobom zmenil nebeského Otca, že sa hneváš na tých ľudí, ale teraz ja prinesiem obetu a prestaneš sa hnevať. To je také veľmi ľudské také pripisovanie toho, že pripisujeme svoje vlastnosti a myslíme si, že Pán Boh sa hnevá tak, ako my sa hneváme s druhými ľuďmi. Ale on to urobil pre nás. To znamená, že on to urobil preto, aby nás zmenil. Pretože Boh je láska, nekonečná láska, má otvorené náručie, čaká na nás, ale my sme nevedeli a nechceli do toho náručia. Boli sme vzdorovití. A Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade, včera sme si to tak pripomínali osobitne, večer už, že on povedal tú veľmi dôležitú vetu vo svojej modlitbe, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Teda povedal presne to, čo povedal opak od toho, čo povedal Adam v rajskej záhrade. On povedal, nie tvoja, ale moja vôľa bude tam na tomto svete. A Pán Ježiš povedal, nie moja, tvoja vôľa. Obrátil vzdorovité ľudstvo spúrne, ktoré sa burilo proti Bohu, ktoré bolo pyšné, obrátil toto ľudstvo naopak a nastavil nás zmenil touto modlitbou. Aj svojim utrpením zmenil to všetko v nás, aby sme chceli ísť do náručia nebeského Otca, aby sme aj mohli, aby sme vládali, pretože nikto z nás to nemohol spraviť. Teda ja to chápem, a to je pre mňa taká trošku novota, lebo som nad tým aj dlhšie rozmýšľal, roky som nad tým rozmýšľal, že ako to tak troška hlbšie a možno lepšie pochopiť, chápem to ako to, že čo všetko spravil Ježiš Kristus pre mňa. On nemenil Otca, ale menil ľudstvo. Vzdorovitú vôľu obrátil na to, aby sme sa nebáli ísť do Otcovho náručia.
V dnešný deň sa v cirkvi neslávi svätá omša. Na viacerých miestach sme pozvaní na veľkopiatočné obrady, niekde o 15. hodine, niekde o 17. hodine. Kristus koná krvavú obetu na kríži. Ako vysvetliť možno tieto chvíle, že sa neslávi svätá omša, že sú len vlastne obrady, ktoré sa skladajú z bohoslužby slova, z poklony svätému krížu, rozdania svätého príjmania. Trošku poďme tieto chvíle približiť našim poslucháčom.
Je to asi hlavne v tom, že by sme si uvedomili, že teraz, alebo teda ten deň, bola práve tá obeta, keď pán Ježiš vykonal tú krvavú obetu na kríži. A teda z takých dôvodov, a možno aby sa toto zdôraznilo, sa neslúži svätá omša na Veľký piatok, hoci vieme, že napríklad, keď bolo zemetrasenie v Akvile, pak pápež Benedikt XVI. Ešte keď
povolil
svätú omšu v tento deň, keď tam išiel štátny tajomník Vatikánu pochovávať tie obete. Takže je to v podstate také nariadenie, ktoré, alebo teda také usmernenie, ktoré sa môže nejakým spôsobom aj povoliť alebo zmeniť, ale asi to, že uvedomiť si, že teraz sa to dialo na tej Kalvárii a my sa teraz zriekame tej radosti byť na tej svätej omši. A súčasťou pokánia je aj to, že si uvedomujeme, že prežívame to teda pri tých obradoch, ale nie je to tá plnosť tej svätej omše, ako býva zvykom teda.
Poďme trošku spoločne uvažovať o symbole kríža. Na piatu pôstnu nedelu sa u nás kríže zahaľujú, aby nám ich tak trošku zobrali spred očí, a práve na obradoch Veľkého piatku sa kríže slávnostne odhaľujú. A ešte jeden moment spomeniem v súvislosti s krížom, že do začiatku veľkonočnej vigílie v sobotu večer pred krížom kľakáme.
Kríž, tak si uvedomujeme, že kríž je, ako som aj hovoril, že kríž je pre nás obrovským darom. Nie, kríž ako taký. My, kresťania, ako nevyhľadávame kríž a bolesť za každú cenu, ale pretože je tam Ježiš Kristus ukrižovaný, že to je vlastne pozadie tej jeho nekonečnej lásky, a na tom pozadí vyniká tá Božia láska, Božia dobrota, pretože Kristus prišiel na tento svet, aby nám povedal: môj otec vás nekonečne miluje a ja vás milujem. My sme mu na to odpovedali: my tú Božiu lásku nepotrebujeme, pribili sme ho na kríž a vyviedli za mesto, teda pribili na kríž, a arogantným spôsobom ľudstvo vrátilo nebeskému Otcovi ten jeho dar. Neskutočne arogantným spôsobom: tu máš na kríži, to je ten dar, ktorý si nám poslal. A aj z toho kríža zaznie: oči odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Čiže to je tá kulisa, strašná, hrozná, ale na tom kríži je visí nekonečná láska. A toto je kríž. Lebo my nevyhľadávame kríž pre kríž, ale ako kulisu si uvedomujeme, že už inak a inde by to asi tak kontrastnejšie nevyznelo. Takže je to také naozaj uvedomenie si toho, že čo pre nás Boh urobil, ako sme sa mu odplatili, a on ešte napriek tomu miluje, pretože Boh je verný sám sebe a on nevie iné iba milovať.
My chceme dnes do poludnia rozprávať aj trošku o nádeji. Častokrát sa v našom živote stretávame s bolesťou, utrpením, trápením. Ako sa na toto pozerať v pohľade Kristovho mučenia? Už len možno s tým, že Boh vlastne prežil všetko to, čo môže prežiť človek okrem hriechu.
A tá bolesť a utrpenie, to patrí práve k tomu aj k životu, a patrí to k životu lásky, pretože bolesť prichádza mnoho razy ako taká sprievodná vec, ktorá sprevádza lásku. Pretože ak sa rozhodneme milovať, tak musíme rátať s tým, že nás to bude bolieť. Teda bolesť pre bolesť tiež nikto nevyhľadáva, bolo by to aj úchylka, keby som vyhľadával bolesť pre bolesť. Ale my milujeme, chceme milovať a uvedomujeme si a príjmame to, že s tým, že milujeme, tak prichádzajú rozličné kríže a bolesti. By som to na takom príklade povedal, že som minule čítal rozhovor s jednou herečkou slovenskou, ale neviem vôbec, ako sa volá, ani ju nepoznám, ale ma zaujalo to, že nadpis tam bol, že ja nechcem mať deti. na toho rozhovoru. A najskôr som to tak posúdil, že zase je to niekto z tých, ktorí nechcú mať deti a odmietajú manželstvo. Ale ona potom v tom rozhovore povedala takú zaujímavú vec, že ona povedala, nie preto, že by som nemala rada deti, ale preto, že ja nechcem mať vzťah, to je taká zaujímavá vec, že ktorý, keby som raz stratila, tak by som sa išla z toho zblázniť. Inými slovami povedané, budem mať dieťa, ja ho budem tak veľmi milovať, že keď sa mu, nedaj Bože, niečo stane, ochorie, zomrie, nedaj Bože, tak ja sa z toho zbláznim. Čiže ona vyjadrila to, že ja nechcem mať vzťahy, nechcem mať takú lásku, ktorá by bolela. Ale potom to už asi nebude celkom láska a zase naopak, keď sa niekto rozhodne, že chce milovať a chce milovať do krajnosti, ako nás k tomu pozýva Kristus, ako nás to učí, tak musí rátať s tým, že niečo tam bude veľmi bolieť. A pán Ježiš hovorí, neboj sa, zober ten kríž a poď za mnou. Čiže príjmi to, že keď začneš milovať, tak to bude aj veľmi, veľmi bolieť a bude to veľké utrpenie, ale ktoré vychádza z tej lásky, ale ten kríž je nevyhnutný. A ja ti pomôžem, aby si ho to odniesol.
Pozerám na facebookovú stránku Rádia Lumen, píše poslucháčka Marta. Požehnaný deň vám prajem, ďakujem za vysielanie a počúvam rádio. Pozdravujem takisto poslucháčka Magdaléna. Požehnaný čas týchto dní plný nádeje, lásky a pokoja. Ďakujem za každé slovo pozbudenia. A dajme si ešte jednu reakciu poslucháčka Adriana Ludovíta. Ďakujem za vás, buďte požehnaní za túto službu. Maroš, ešte by som spomenul jednu vec, čo sa týka Veľkého piatku, to, čo je u nás také charakteristické na Slovensku, a to je Boží hrob. Po skončení veľkopiatočných obradov sa prenáša Eucharistia do Božieho hrobu a vlastne dnes večer a zajtra počas celého dňa majú možnosť prísť veriaci, častokrát aj celé rodiny, prísť sa pomodliť k Božiemu hrobu. Ako vnímaš túto skutočnosť?
Myslím, že ľudia tam ako prichádzajú, nás to bude aj v noci teraz, tá poklona, pán Kaplan to tak pekne zorganizoval, že v noci to tak chceli ľudia, že by mohli prichádzať k Božiemu hrobu, takže to je tak veľmi dobre a myslím si, že tým, že ľudia veľa, veľa prichádzajú k Božiemu hrobu, tak si asi prežívame tie chvíle, ktorých sme na jednej strane si uvedomujeme, aký sme nevďační a čoho sme my ľudia schopní, tak by som povedal. A na druhej strane tam môžeme prežiť to, že čoho je schopný Boh. My sme schopní tých najhorších vecí a Boh je schopný ešte aj tú najhoršiu vec obrátiť na dobrú alebo nechať vyniknúť potom nie tej Božej láske, o ktorej som hovoril. A asi je to o tom, že toto nás tak priťahuje. Myslím si, že teda určite to kardinál Tomko spomínal, už teda nebohý a blahej pamäti, ako on keď chodil na misie, tak hovoril, že keď boli napríklad veľkopiatočné obrady, tak tam prichádzalo veľa nekresťanov na tie obrady, aj napríklad Afrika, India a tak. A keď sa ich pýtali, že prečo, tak oni povedali, že my vždycky v našich náboženstvách je to, že ja mám čo si priniesť Bohu a ja mám čo si Bohu dať. Ja mám trpieť pre Boha. Pre nás je veľmi zvláštne a veľmi pekné a oslovujúce, keď na Veľký piatok si uvedomujeme, že Boh trpel pre mňa. Nie ja pre ňoho, ale on pre mňa, pre nás. Takže napríklad je to také oslovujúce, môže to byť veľmi oslovujúce aj pre nekresťanov a my si to tak tiež asi tak uvedomujeme, pripomíname, čoho sme schopní my a čoho je schopný Boh.
Pokračujeme vo veľkopiatočných dialógoch s otcom Marianom Bublincom, biskupským vikárom pre katechézu a novú evangelizáciu v Banskobystrickej diecéze a farárom v Krupine. Maroš, posuňme sa trošku ďalej. Zajtra teda budeme prežívať Svetú sobotu alebo Bielu sobotu. Je to deň ticha, je to deň, kedy cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a potom očakáva Pánovo skriesenie po západe slnka pri veľkonočnej vigílii. Ako by si poradil našim poslucháčom, ako by mohli prežiť zajtrajšiu Svetú sobotu?
Sám si to už, Pálko, tak naznačil, že práve ten deň ticha, že tak prežiť ho v tichu. Že žijeme v dobe, keď to ticho je pre nás jednak, že je veľmi veľký liek a jednak, že je obrovským darom vtedy, keď vieme žiť v tichu, ale aj to ticho tak prežívať, že naozaj tak vypustiť možno všetko to, čo nás trápi, lebo asi máme všetci takú skúsenosť, že keď si chceme niečo v tichu prečítať alebo porozmýšľať, tak nám začne skákať na rozum všetko, koľko ešte SMS-iek, koľko mailov vybaviť, komu ešte zavolať a to, na čo všetko ešte zariadiť. A možno, že si zobrať iba papier a sú to dôležité veci, tak si poznačiť, aby že toto ešte spravím. Ale teraz nebudem utekať a nebudem to robiť, ale ostanem v tom tichu, aby som tak prežil taký ten dotyk Boží, pretože púštni otcovia hovorili takú veľmi múdru vetu, že hlas Ducha Svätého je v srdci vždycky ten najtichší. Teda ak ho chcem počuť, tak musím všetky ostatné veci tak zo seba dostať von, aby som počul hlas Ducha Svätého. A nakoniec až ten hlas Ducha Svätého, to sú tie Božie slova pre mňa, ktoré sú ale potom obrovskou posilou. Teda prajem všetkým nám, aj vrátane seba, tým myslím, že aby sme si našli čas na to ticho a na to stretnutie s Pánom, tak také individuálne, intimné by som povedal, také veľmi pekné.
Poslucháč Anton Svedoši napíše: požehnané dopoludnie všetkým, krásne, úžasné obdobie pre celé ľudstvo, nekonečné dobro a milosť, veľký to dar, je nám každému vložený do srdc, doba, čas, kedy je zastreba viac milovať a pozastaviť sa a začať budovať a vylepšovať tie naše medziľudské vzťahy. Tak naozaj tie medziľudské vzťahy možno niekedy teraz aj škrípu. Ako sa možno pozrieť aj na túto skutočnosť tých medziľudských vzťahov?
Tak myslím si, že ak my kresťania nebudeme v tomto taký príkladom, ale nebudeme tak opravdivo milovať a tvoriť vzťahy, tak nemáme čo tomuto svetu ponúknuť, pretože v Evanjeliu svätého Jána sa píše aj o tom, že Pán Ježiš zomrel aj preto, aby zhromaždil roztratené, zhromaždil dovedna roztratené Božie deti, teda aby vytvoril spoločenstvo lásky. Cirkev má byť spoločenstvo lásky okolo Ježiša Krista a keby toto nebola, tak k tomuto svetu už nemáme čo dať. Zase keď to bude, tak každý sa ponáhľa tam, kde sa opravdivo miluje, takže naozaj je to, a samozrejme, že kresťanstvo je náboženstvo medziľudských vzťahov.
A ešte jednu vec spomeniem, v súvislosti so zajtrajšou Svetou sobotou, ale už po západe slnka, je to veľkonočná vigília. Dotmavé kňaz požehnáva veľkonočnú sviecu paškál a do tmavého kostola vstupuje svetlo. Aj lumen je svetlo, aj kresťan v dnešnej dobe by mal byť svetlom. Čo by sme si o tomto obraze svetla mohli ešte trošku povedať?
Vždycky, keď ideme do kostola, do tmavého kostola práve s paškálom, teda s Kristovým svetlom, tak ma napadá taká jedna myšlienka, ktorú som kdesi čítal, že je lepšie zapáliť, aj keď len malé svetielko, ako nadávať na tmu. A to je možno, že taký veľmi pekný a dôležitý odkaz pre nás všetkých, že prestaňme nadávať na to, ako je to zlé okolo nás a ako je tmy okolo nás, ako je toho zlého. Skúsme zapalovať tie svetielka v prvom rade seba samých a svoje srdcia, potom možno, že pomáhať aj druhým, pretože svieca sa od sviece zapaluje a keď to tak dokážeme robiť, tak bude oveľa viac svetla v nás aj okolo nás.
Zajtra teda budeme sláviť a prežívať aj naozaj Kristovo skriesenie po západe slnka. Maroš, rozmýšľal si nad tým, čo by sa stalo, keby nebolo skriesenia, keby to všetko končilo Veľkým piatkom?
To už riešil svätý Pavol, ktorý povedal, že ak Kristus nestal z mŕtvych, márne naše ohlasovanie, aj márne aj vaša viera. Na jednej strane zase treba povedať, že by nám stále ostal ten najlepší návod na život, aký existuje. Evanjelium neexistuje lepší návod na život a šťastnejší. A samozrejme, že by nám chýbala tá nádej na večný život a bolo by to tak veľmi smutné, nejak tak ísť do tej čiernej zeme, že bez nádeje. A teda samozrejme, že Kristovo zmrtvých stanie totálne obracia všetko naopak a hore nohami a tým dáva veci do správnej polohy, pretože teraz sú naopak otočené a Pán Ježiš, keď to všetko obráti, tak tým dá veci do správnej polohy a je to najväčší dar, aký sme my mohli dostať, pretože ak Kristus stal z mŕtvych, tak veríme, že aj my s ním vstaneme a toto je naša istota, naša nádej.
Chcem ti veľmi pekne poďakovať za to, že si prijal pozvanie v tento sviatočný deň, v piatok svätého týždňa do štúdia Rádia Lumena, že sme mohli spoločne s našimi poslucháčmi prežiť tieto veľkopiatočné dialógy. Na druhej strane sa už teraz veľmi tešíme na krížovú cestu, ktorá začne v našom vysielaní o 10. hodine. Naším hosťom bol Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu v Banskobystrickej diecéze a farár v Krupine. Maroš, tvoje záverečné slová v tejto relácii, nech sa páči.
Pozdravujem všetkých a prajem všetkým, aby sme sa stali tými malými svetielkami Kristovej lásky.
Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nezabudnite, o 10. hodine ponúkame priamy prenos pobožnosti krížovej cesty z Banskobystrickej katedrály. Thank you.
Seven.